Kjør intro! Du lytter til podcasten Et Case, der investor Bjørn Christian Stadheim og jeg, programleder Petros Atkarlsson, går i dybden i Et Case per episode i jakten på de gode investeringene. Innholdet i denne podcasten kun for informasjons- og underholdningsformål og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de instrumentene og investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme. Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Et Case. I dag skal vi snakke om Aprilia Bank, eller Aprilla Bank. Jeg lærte nettopp at det ikke er Aprilia. Altså, jeg har drivet og blandet med motorsykkelmerket hele tiden. Det jo bare flaut på min side, men BK og jeg, vi har jo begge vært i siste kvartalstall- og årsrapportframleggelsen. Og etter spørsmål fra flere av lytterne om vi kan liksom fortsette dette nisjebank-eventyret vi på. Så her vi, neste nisjebank. Velkommen, BK.
Takk, takk. Takk for at jeg ble invitert også denne gangen.
Og dette jo en som ikke, altså du kan handle i grønmarkedet, aksjen handles og omsettes og alt mulig, men det ikke børsnotert, men likevel en av de snart få nisjebankene vi har i landet. Til nisjen her da, og kanskje litt i forskjell fra forbruksbankene, så jo dette, for å bruke Aprilias egne ord, så det jo bedriftslån, enkelt og greit. Det det de holder på med.
Helt riktig. Jeg bare får ta det først. Altså, jeg ikke helt... jeg har ikke helt sånn stålkontroll på hvem som er liksom, håper å si, litt marketmaker og har bra flyt i den aksjen, men det helt sikkert noen meglere som har det. Den såkalt da gråmarkedsnotert, altså på det som heter NOTC-listen nå, som tidligere heter OTC-listen. Så det man ser at det gjøres litt rande volym, og det går an å tracke en form for kurs, og så kommer vi jo litt tilbake til en del av de forhåndstallene og hva vi tenker om banken. Vi kan begynne en ting med Aprilia, jeg vet ikke helt det, men det jo Aprilia, APR, det dobbelt L, det ikke det? Aprilia?
Aprilia Bank? Aprilia, nei, ikke dobbelt L, men Aprilia. Aprilia. Ikke som motorsykkelmerke Aprilia, Aprilia.
Nei, altså jeg har kjent i banken faktisk ganske lenge. Jeg husker første gang jeg var på en presentasjon med de. Det jeg husker jo ikke akkurat når, men jeg vet det ganske mange år siden. Og da, dette jo en type bank som ynder å bruke fintech og omtaler seg som et fintech-selskap. Men det de driver med effektivt er jo bankvirksomhet, som du var inne om, veldig definert, rettet mot SMB-markedet. Det som jeg synes er veldig viktig å nevne, eller å snakke om når det gjelder Aprilia, er at jeg på mange måter har jo veldig stor respekt for verdiforslaget deres.
Ja, nei, det er helt enig. Altså, jeg synes nettopp det. Jeg digger litt grann at de er nisja ned. Det en ting de driver med. Ikke prøver å ta overalt, men den nisjen med bedriftslån på SMB-lån da, som helt altså små og mellomstore bedrifter som trenger kassekredit og lån, jo et stort marked som vi vet fra andre aktører, blant annet Instabank, som også har bitt seg ut på det, som kan fortelle at det et marked som blir dårlig servet, eller i hvert fall lite servet av de større bankene.
Ok. Jo, det skulle jeg si. Altså videre rundt det med verdiforslaget som jeg er innom, altså at dette en rettet mot dedikert SMB, altså små og mellomstore bedrifter. Det jo selve vekstmaskinen i økonomien. Det jo den aller, aller viktigste komponenten for verdiskapning i Norge, men også i andre land. Og som du sier, det et sånn underservet marked. Hvorfor det det? Jeg tror det litt av kompleksiteten. Altså, ta utgangspunkt i DNB da. Dette har vi snakket om før når vi har vært innom bank, men DNB fra mitt ståsted, det kunde DNB, jeg. Det at de server på den ene siden, så server de melk- og brødkunder. Altså, hvor alt av inntektsoppgaver, altså A-oppgaver, eller hva det heter, ligning, koblet opp mot gjeldsregister, alle disse tingene automatisert. Du får lån innenfor denne begrensningen, søker, altså det veldig automatisert, veldig enkelt, det veldig på en måte billig produkt, lav margin, ikke sant? Så har du på den andre siden, så har jo DNB også store utlån mot norsk næringsliv, Som da på en måte jo en konkurrent eller gjør det samme som Aprilia, men på en annen måte. Men
på mye større skala, ofte da.
Mye større skala, da har jeg en opplevelse at hvis du kommer til DNB for eksempel og skal gjøre et eiendomsprosjekt, typ 10 millioner, 15, 20 millioner, så er de på en måte egentlig, det alt for lite. Da må du kanskje ned i lokalbanker, typisk sånn egenkapitalbevisbanker, litt sånn lokale forhold. Ellers så har du også selvfølgelig nisjebanker innenfor det segmentet, som Pareto Bank da, som så for meg, men bare for å undersøke egentlig hovedpoenget mitt, er at det er en veldig ambisiøs, men også en sånn samfunnsmessig viktig oppgave å prøve å lettergjøre for eksempel kassekreditter og den type ting til SMB-bedrifter. Og du nevnte jo det med Instabank, og det er naturlig, ikke sant? Fordi Instabank har jo dette som en egen definert vekstarm og synes dette er veldig spennende. Det er det høyeste yieldede produktet de har. Og så har jo Aprilia også lengre track record innenfor dette segmentet enn Instabank har. Så det er jo åpenbart interessant å se litt på hvordan er tapsavsetning, hvordan er lønnsomheten og så videre. Mm. Og så kan vi gå inn på en del av forholdstallene og se litt på forskjellene. Men jeg vil jo bare starte med det veldig sånn åpenbart positive, sånn som jeg ser fra, sånn som jeg vurderer det. Det er at verdiforslaget, det de prøver å løse, det de prøver å bidra til, altså gi ytekredit og bidra til på en måte en større, hva skal jeg si, diversifisert product offering innenfor SMB-markedet. Utrolig viktig.
Og for å legge til, altså, hvorfor det har blitt sånn da, kanskje, at hvorfor det er så vanskelig. Jeg tror dette er bare mine tanker, men det gir mening i mitt hodet da, at når du kommer til DNB eller en annen bank, hvilken som helst, og særlig når det er bedrift, så er det kanskje omtrent like mye jobb, og det er kanskje til og med litt lettere å gjøre due diligence på de større, for det er mer data å hente av, ofte. Mm. Og du får med samme jobb, eller kanskje til og med mindre jobb, så får du mer, et større utlån, og dermed kan tjene mer penger på samme tid brukt, altså per ansatt der ute. Og da kommer jo nettopp det med teknologien, og man kan gjøre og være flinke på teknologi, og være kanskje et, ja, sånn som Aprilia har brandet seg, som et fintech-selskap, som kan gjøre, serve disse mindre aktørene, fortsatt på en lønnsom måte, gjennom teknologi da, vil jeg tippe.
Ja, nei, jeg tror det er, både, jeg tror det er en god oppsummering, og jeg tror det er helt riktig, jeg tror de vil stilt seg bak den beskrivelsen av både verdiforslaget og det de prøver, altså som en langsiktig strategi. Mm. Og så er det jo da, når med de litt mer kritiske brillene da, altså er dette et interessant case? Er det hvordan er prisingen? Hvordan er fremtidsutsiktene?
Og kan vi ikke hoppe litt til status quo med prisingen? For det er jo litt sånn interessant for å få litt sånn status akkurat nå.
Ja, det er jo derfor det var, vi hadde jo tidligere denne uken her, så vi har jo hatt Aprilia Bank på listen. Det er jo et selskap jeg har brukt litt eller annet tid på, men jeg vet ikke om jeg skal liksom være veldig, hva skal jeg si, konkluderende veldig tidlig og si at for meg så blir Aprilia Bank 1. Unotert, 2. Hvis du ønsker denne form for eksponering, så finnes det hos Instabank. Mm. Og så kommer neste, er på prisingen. Og nå er det som er litt, eller som du sa, vi satt jo begge og overværte Q4-presentasjonen, og da på en måte får, de fire akkumulerte kvartalene, altså 2024-resultatet også samlet sett, og så kan vi jo ta litt sånn sammenligninger. Vi har jo vært igjennom nisjebanker før, vi. Så vi kjenner jo
jeg skrev jo ned de her metriksene som kan ta det her, for aksjekursen nå er 7 kroner ish,
market cap. Ja, det er sist omsatt
7 kroner, market cap drøye 500 millioner, en earnings per share på 52 øre, som gir en PE på 13,4, og en, altså bokførte verdier her er på en 300 millioner kroner, som gir en bokført, altså prisbok på 1,6-1,7.
Ja, og hva, når du ser den matrixen der, og så kan du dra Morrow-matrixen ved siden av, eller du kan dra Instabank-matrixen.
Her kommer den andre som eventuelt, altså den siste da, som eventuelt skulle forsvart en voldsomt høy, eller altså, betydelig høyere prisbok enn andre aktører i samme greia, så er jo, her er roen, altså return on equity, på en 12,2 av hva det de oppga. Og hvis du justerer for one-off-kostnader, så, og dette er på ureviderte tall direkte fra Aprilia, så er det på 15,1. Ja. Og så får man jo ja, velge hva man vil forholde seg til da. Jeg er jo glad i å liksom tenke de ujusterte så, men da er det 12 da. Si det er 12-13. Og det er jo helt on par med andre aktører i dette spacet. Men ja, jeg, for, du kjøper det på en høyere book value da.
Ja, det er, og jeg sa litt sånn spøkefullt i sted, for at det har ikke noe reell impact. Men jeg sier det kan jo være en fordel for Aprila hvis de tenker børsnotering på sikt, at alle disse mye lavere konkurrentene, prisede konkurrentene, forsvinner en etter en. Fordi, da, ja. Fordi at det, sånn som det er nå, så er det jo, det er jo ikke den aksjen du vil ende på hvis du er interessert i det spacet. Da er det jo kun hvis du tenker, jeg vil ha ren SMB-eksponering. Mm. Men jeg tror det er få investorer som tenker at det må, altså det er jo, hvis du tar Instabank igjen da, altså noe av fordelen med Instabank er at de har den der bredden av produktoffering, blant annet SMB-utlån, ikke sant? Og samme, mye av de samme overlappende produktene. Og det er en veldig interessant vekstarm for deres del. Det er også veldig lønnsomt og så videre forløpig. Og så har jeg sett liksom, på tapsavsetninger og som sagt sånn, løpende lønnsomhet og sånn. Dette er en god og sann butikk. Utfordringen er at du får ikke i mitt hode du fortjener ikke en høyere prising bare fordi du kaller det fintech og ikke bank. Mm. Isolert sett. Men dette er litt sånn, i de siste årene så ser vi har hatt, vi snakket om det tidligere, Revolut, bank, som kaller seg fintech-selskap, Lunar, en total disaster på en måte, kan man, altså det har jo vært en helt grusom greie. De har også vært å hente penger på mange ganger prisbok da, og mye høyere enn hvor Aprila Bank ble handlet, altså bare så det er sagt, men har jo endt opp, men de driver jo banking, og hva er egentlig utfordringen? Jo, Et selskap som opererer innenfor gitte skjemaer, altså regulatoriske regimer som banker gjør, det begrenser jo helt åpenbart vekstmulighetene. Altså, hvis Aprila skulle på en eller annen måte hatt, hvis det var underliggende styrke i norske markedet, og produktene deres tilsa at de kunne vokse helt vanvittig mye, så ville det uansett stoppet, fordi at da måtte tilført mer kapital. Og så har de solide eiere, det er en kjapp titt på det, så er det veldig solide eiere, og det er helt sikkert mulig å tappe inn og hente mer kapital hvis det er behov for det. Men mitt utgangspunkt er at du var innom det kjapt i stad, altså en veldig viktig komponent her da, for å vurdere fair pris på prisbok eller løpende inntjening, det er jo også vekstkomponenten, ikke sant? Og de har jo hatt veldig sterk vekst, altså løpende siste 12 måneder, ikke så imponerende. Jeg har gjort en del efforts nå for å få den opp. Et annet forholdstall som vi må komme innom, det er jo cost-to-income-ratioen.
Ja, for det kan ta altså, year over year da, så var det 18% vekst i utlånet.
Ja, det er også justert da, fordi at de gjorde et salg av en NPL-portefølje, og det velger de jo på en måte. Men det, du kan si at det er jo en ordinær, etter hvert som du får bygget opp en del kunder, så vil det være en del av den ordinære businessen.
En del av slappa, ikke sant? Men ja. det er jo
så,
også
at... Så for meg, så, jeg mener at det er fair å på en måte forutsette at at de ikke justerte tallene, altså de reelle tallene, den 11% veksten, kan fint være liksom normtallet de skal ligge på. Og så kan det godt tenkes at de gjør altså interne forbedringer i forhold til enda mer effektiv markedsføring, bredde innenfor produkt, altså innenfor samme kategori, men med flere typer produkter. Og så, altså de kanskje skal opp litt derfra. Men da er vi tilbake, og så er vi tommelfingerregelen. Si at en bank vokser med ok lønnsomhet og har 10-15% vekst, så i dagens renteklima, det vil ikke tilsvare noe særlig mer enn, altså, jeg mener at du kan argumentere for at, nei, at banken er litt overpriset, og i hvert fall på peers, men så er det ikke veldig krevende heller med 13 ganger, eller drøyt 13 ganger PE, men det er heller ikke løp- og kjøppris på noen som helst måte. Og hvis du ser liksom historisk, hvor har de hentet penger? Og da må du huske, da har de kommet fra mye lavere inntjeningsnivåer løpende, og lavere også lønnsomhet.
Mindre robust kjappe, egentlig.
Mindre robust kjappe, og da har det blitt hentet på vesentlig høyere både absoluttprising, og selvfølgelig relativt til disse forholdstallene. Så oversatt da, så kan du egentlig konkludere veldig kjapt og si at her har investorer som har puttet inn penger har trodd på en mye sterkere vekst enn det de har klart å levere frem til nå. Mm. Og så kan jo selvfølgelig det endres over tid. Ref denne presentasjonen i dag, så stilte jeg også et spørsmål. Jeg spurte, har de også vurdert å flytte som resten? For dette her er jo også et, som jeg sier, begrensning av kapital. Og med bedre eller lettere rammebetingelser så kan det jo alt annet like vokse mer og mer kapitaleffektivt og med bedre lønnsomhet. Alt annet like, ikke sant? Og så øker det også risikoen naturlig nok. Og da svarer de at de har allerede satt i gang et arbeid med å vurdere muligheten for å se på det. Og da begynner de å se gjennom de forskjellige rammeverkene og hvor det kan passe. For de svarte jo også i dag på et annet spørsmål som jeg synes var godt, det er når de da fikk spørsmålet, så en del har jo fått med seg at Moba har gått mye. Hva er det de sa for noe? Var det 130% på 12 måneder? Mens Aprilia Bank, utifra den oversikten som jeg har sett, er vel flat eller litt fallende siste året. Så det betyr at du har kommet veldig mye dårligere ut av det hvis du har bestemt deg for et år siden at jeg skal kjøpe enten Aprilia eller Moba. Så er det stor forskjell. Og da, den ene aksjonærmassen er veldig happy og fornøyd med tingens tilstand. Og i Aprilia så er de nok ikke så fornøyde. Og dette er jo også over lang tid. Du sendte jo en oversikt til sted, men igjen, dette er ikke noe som jeg har tracket veldig nøye, men den kommer vel egentlig for en del år tilbake fra rundt 10 kroner eller noe sånt, og så slidet egentlig nedover. Og det er jo ikke det du ønsker som aksjonær.
Men et perspektiv som jeg synes vi skal gjenta, vi har snakket om det før når vi har snakket om bank, og det er jo at i bankdrift så blir det ofte mye av det, særlig med utlån, at det er egentlig et asset play, ikke sant? Og det er en sånn, altså det er begrenset hvor mye høyere rente du kan ta, bare fordi du heter det ene eller det andre, ikke sant? Til forskjell fra mote, for eksempel, hvor du kan ta voldsomt høyere pris på grunn av merkevaren din. Så det blir mer en sånn en og fast asset man holder på med når man driver med utlån. Og da er det jo selvfølgelig veksten din, hvor bra du klarer å vokse. Og så kanskje den viktige metrikken for lønnsomhet, da, hvis du går over fra vekst til lønnsomhet, som er cost to income. Og det er jo på en måte det bankene litt sånn styrer selv. Altså hvor effektive, hvor mye kostnader må de ha for å generere denne inntekten som de ligger på. Og her ligger jo Aprilia på 55%, som er ganske høyt sammenlignet med peers, og har uttalt selv at de ønsker å være verdens beste på den metricen. Og jeg ser jo logikken at hvis du skal være et fintech-selskap, og du skal kjøre, hvis du tenker denne storyen, da, at de ønsker å utkonkurrere de store bankene med sånne små bedrifter, eller små og mellomstore bedrifter, ved å ha en bedre teknologi og automatisering som gjør det. Det skulle tilsi en lav cost-to-income ratio, da.
Ja, jeg følger deg bare delvis, for at...
Så bra. Utfordre meg gjerne på den.
Ja, nei, men altså, du har jo helt rett på at end of game-storyen her, så skal jo selvfølgelig, den må jo være betydelig lavere. Det er jo, som du sier, det er det banken får påvirket selv. Mm. Lånetap, det er mye, selvfølgelig, kreditmodeller og så videre, men det er jo også mye makro oppi det. Så, men hvor jeg på en måte kanskje er litt uenig, da, det er at hvis du tar utgangspunkt i at de bygger teknologi for fremtiden, så kan, så lenge den cost-to-income-ratioen kommer ned, la oss si, til 30%, men det er om 3 år, så er det jo den differansen på hvor de er i dag til der de skal. Det er jo, kall det å si, investeringer, da. Mm. For å bygge... Så du bruker jo teknologi aktivt for å bedre din konkurranseevne, ikke sant?
Mm.
Og det også er jo liksom det store... Altså, det er jo noen betydelige sånne deltar her som du kan se for deg kan gå i positivt terreng. Utfordringen min, det er at det er jo allerede banker som har bedre løpende lønnsomhet, som er betydelig lavere priset, og som i size også er større. Og jeg mener også det med size, og det var derfor jeg stilte det spørsmålet, for jeg tenker jo at, jeg har jo lenge sagt, altså, hvis det hadde vært mulig i en verden hvor Instabank hadde kjøpt Aprilia for eksempel, og kjørt Aprilia som ene merkenavnet, altså disclosure på det da, jeg er jo såpass nerdete opptatt av disse bankene, at jeg er jo kunder hos begge to, så jeg har jo da testet onboarding-prosessen og sånn, Det er jo forholdsvis likt, og så er det litt sånn med prisingsmodellen. Okay. Det som er kult med disse bankene da, bare for å si det, kan jeg jo til de som ikke forstår, eller ikke nødvendigvis tenker for eksempel på hva er en kassakreditt, og hvordan er man tjener penger på det. Jeg har til dags dato omtrent ikke benyttet den kassakreditten, men jeg ville prøve å ta inn noen penger og sånn. For meg så er det sånn, jeg har den tilgangen, fordi hvis det blir atomkrig, nei, det er jo kanskje, når er det? Altså, rentene på et kassekreditt er på en måte sånt nivå at det er jo en short-term trekkfasilitet-greie. Ikke sant? Og nå har jeg investeringsvirksomhet, så at, hvis jeg skal konkurrere med den kostnaden der long-term, så gir jo egentlig ingen mening. Så det er jo, jeg sitter jo egentlig og vurderer om jeg bare skal droppe det, og inntil videre nå så bidrar jeg jo faktisk med 1000 kroner i måneden eller hva jeg betaler for å ha den rammen løpende hos april, ja. Og det er jo penger som de får i hver måned uten å ta noe risiko på meg som kunde. Det er jo det så de har veldig mye muligheter med altså det antall kunder og det å få mange kunder som betaler dette her, og så vil jo dette være en konkurranse. Og jeg mener litt med Instabanks tydelige satsing på dette her, med Aprilia sin tydelige satsing, helt åpenbart, for dette er eneste produktkategorien de jobber innenfor, så er det jo en åpenbar sånn, de burde jo snakke sammen, så slipper de jo, for det ville jo droppe ut Kagru da, ikke Kagru, men altså Kakken, altså Customer Acquisition-kosten, vil jeg anta, hvis de slipper å konkurrere med Instabank. Hvis du har valget mellom...
Dytte opp annonseprisene for hverandre.
Ja, ikke sant? For hverandre. Og for meg, så jeg kommer ikke i farten på noen andre som... Altså, det er mulig fordi at jeg er interessert i tematikken og sånn, men dette, jeg får jo både aprilannonser, blir kunde der, mye det, får mye e-poster, mye på Facebook og så videre, og sammen med Instabank. Og jeg tenker... Ja. Men utfordringen er jo når Instabank blir priset på, husker jeg ikke akkurat tallene, men det blir i hvert fall handlet på god discount til bok. De har en god lønnsomhet, og de har jo også en bra bredde innenfor offeringen sin. Da. Så de har jo, de er i flere land, de har fortsatt en betydelig andel av balansen deres, er jo usikret gjeld, altså mot altså forbrukslån. I tillegg så har jo også de en stor portefølje med sikrede lån, med ganske lav risiko, eller i hvert fall betydelig lavere enn usikret da, og forbrukslån. Så de har jo, så for meg så er det sånn at hvis du er villig til å betale 1,6 ganger bok for Aprilia, så mener jeg at det er veldig vanskelig å argumentere for det så lenge du kan kjøpe, nå sa jeg feil, altså Aprilia på 1,6 ganger bok eller hva det er, så har du et alternativ på halvparten av prisbok og like høy lønnsomhet og egentlig like sterk vekst. Og det siste er jo det største problemet for Aprilia sin del i forhold til investorappell. Så det dette her blir er at da har du, som du har i flere av bankene, ganske konsentrerte eierskap på toppen. De sitter og har tatt et lodd. Jeg synes det er forbilledlig i forhold til, for det tenker jeg er viktig i forhold til den samfunnsmessige nytten og sånn, så synes jeg at det er kjempefint at noen tar tak i det. Jeg tror det er veldig viktig å provide kortsiktig likviditet, kreditprodukter generelt til SMB, fordi det er en veldig viktig vekstmotor. Og så, det er jo forbilledlig og nærmest litt idealistisk, og så tjener de jo penger da. Det er jo ikke sånn at dette er...
Men det vi egentlig sier er jo sjappa, både i nisjen de er i, og veksten de har, og lønnsomheten de har, er egentlig ok. Det er bra. Det vi problematiserer er vel egentlig prisingen i forhold til alternativene. Og det er jo det som egentlig er viktig for oss som investorer. Ikke sant? Hadde denne vært priset på prisbok 05, kjempekjøp, ikke sant? Eller da kanskje hadde vært noe i gjære, jeg vet ikke, men på denne prisingen så er den da betydelig høyere priset uten å gi noe ekstra annet, men det er et spennende selskap og spennende case.
Jeg skulle ønske at det dukket opp sånn 0,5 og 0,4 og sånn Morrowbank-muligheter hele tiden, men det er jo da, som du sier, det er jo spesielle omstendigheter i markedet som gjør det. Og så må det være villige selgere som eventuelt skulle droppet betydelig også. Du nevnte det på den prisingen vi snakket om, 7 kroner sist omsatt. Nå er beste kjøpet på 6,5 etter tallene kom ut. Jeg vil jo fortsatt si at i alle meninger i verden, hvis du kunne solgt aksjer på 6,5, så ville jeg heller kjøpt Instabank, men det er noe meg. Men det er jo et par vesentlige forskjeller her da, fordi hvis du sitter veldig tett på dette her, så kan man jo se for seg at de har internt sett, så ser de at 2-3 år nedover løypa, når vi får vokst 20%, de har bra med muligheter til å vokse, der er vi tilbake til kjernekapital og den diskusjonen der. Mm. Så det kommer ikke til å være noe issue på en god stund.
Ja, det er jo to ting der, altså det er godt oppkapitalisert, og de fikk jo nedsatt de tier 2 kapitalkravene. Ja. Og det er begge deler superdupert for vekst og for lønnsomhet egentlig, altså det med tier 2 kapitalkravet går ned, det øker lønnsomheten, ja. Og at de er oppkapitalisert, det betyr at de kan vokse uten å måtte hente nye penger eller vente på å tjene.
Ja, og så tror jeg altså, for å være litt hjemmesadvokat, dette temaet har vi diskutert også når det gjelder Instabank, men det er høyeste grad aktuelt også for Aprila Bank, når de ble spurt om en mulig sånn katalysator for videre, holdt på å si verdiskapning, og sånn er verdiskapning da, eller hvordan aksjekursen skal begynne å gå, for å ta det lekmannstermer her, så snakket de om internasjonal ekspansjon. Men igjen, der er litt min kjepphest. Dette er et selskap med 500 millioner i market cap, 300 millioner i bokført egenkapital. Det er peanøtter. Det er ikke noe vits å tenke du skal inn i Tyskland med den balansen der. Så ergo, det som jeg tror er umulig å få til i dag på grunn av relativ prising, og det måtte jo vært en betydelig haircut hos en eller annen part da. Mm. Så tror jeg at hvis du tar den mergeren her da, så måtte Instabank sagt at eller i en sånn type konstellasjon. Dette er jo bare tatt opp fra hatten, så jeg er ikke sikker om det er aktuelt i hele tatt, men bare for å ta det sånn som jeg tenker kjapt på det, så måtte jo Instabank ta det på nytt. Da måtte Aprila Bank sagt, vi er nok antageligvis en del overvurdert i forhold til dagens resultater, og på relativ prising. Og så måtte vi tilkjennegi til at Instabank antageligvis er litt for billig, og så måtte de møttes, og så kunne jo kombinasjonen av det kunne jo gitt mye positive effekter, fordi Aprila har lengre erfaring, altså lengre kredithistorikk, og er... Men det er jo veldig små altså, forhold
du
snakker om.
Altså, jeg driver og kipper nå her. Altså, de har 5200 kunder, ikke sant?
Ja, de har lånt ut litt over 1 milliard kroner.
Yes, det var dit jeg skulle. Det var akkurat dit jeg skulle. At vekstmulighetene her, gjort riktig, bør være veldig store. Det bør kunne komme opp i noen milliarder i klasse på bare akkurat det de holder på med. Det som er bra der, for å være litt sånn på den optimistiske siden, og kanskje, la oss ta utgangspunktet at den er korrekt prisa, og så forklare hvorfor det. Jo, så har de også økt salgsteamet fra 2 til 6 personer. På ene siden skal man si at da kanskje ikke den digitale greia funker så bra.
Nei, det var det første jeg tenkte.
Ja, jeg også. Men... andre er jo, men det lille som å gjøre manuelt er såpass trøkk at det var, ikke sant? Man kan se på det på flere måter, at man kan være litt mer sånn for å selge case litt grann da. Men at det er trigger og at du skal klare å komme opp i det her, det, altså, jeg har ikke nevnt det i podcasten før, men jeg forvaltet jo akademikeravtalen tidligere. Det er Norges største bankavtale. Og den ved lansering, ikke sant, det her er jo ute på i aviser og alt mulig, men altså, ikke sant, du nådde jo 10 milliarder kroner i utlån sånn på relansering, altså på når vi gikk over til Handelsbanken, og det var jo første måneden, det var boliglån da, vel å merke, med riktig distribusjon og riktig så kommer du opp i mange milliarder ganske fort da, og jeg tror litt den vanskelige greia som Aprila går imot er jo at du skal ha mange bekker små, ikke sant? Du skal ha mange små lån, og det er jo vanskeligere enn å finne en sværing, ikke sant?
Et par ting der da, som jeg vil nevne i den forbindelse. Altså, de har inntil relativt nylig så har de hatt en maksimal begrensning på den kassekredittproduktet deres på 5 millioner kroner.
Ja, nettopp. Ja, ja.
Det, godt poeng. De har de økt til 15 millioner. Det er punkt 1. Som selvfølgelig vil være vekstdrivende i alle tilfeller, for det vil sikkert være bedrifter som kunne ønsket seg at større rammer. Ikke sant? Men igjen, det øker jo antageligvis også risikoen en del, og så er det jo spørsmålet... altså fortsatt åpent spørsmål får man jo si hvor positivt det er eller hvor negativt det er eller hvordan dette ender da. Men det som er greit å bemerke, og det sa de jo på presentasjonen, og det er sikkert litt fordi at de heller ikke synes disse tallene var helt strålende selv, så er de kjappe på å påpeke det at de hadde jo den høyeste veksten på månedsbasis med utlånsvekst, og det var 55 millioner nye utlånskroner eller nye lån i januar alene. Mm. Og det er klart, hvis du sier at vi tar 55, jeg vet ikke hvordan det, om de har kapasitet.
Men der har du også
at
de der fire ekstra selgerne har kommet på plass, ikke sant? Så ja da. Det forventes jo at du skal, de seks stykkene må jo jobbe, de kan ikke bare ikke.
Ja, ja, men det regner jeg med at jeg har sånn noenlunde kontroll på. Så er det selvfølgelig alltid et paradoks når du på en måte gjør fintech, og du skal jobbe smart, og du har egne lærende maskiner i forhold til prosessen og sånn. Og det er klart, helt åpenbart at de bruker det. Det er jo ikke, de skulle servet 5600 kunder på 6 personer, så blir det jo helt vanvittig workload. Så dette må jo naturligvis automatiseres. Men det er per i dag, så er jo ikke cost to income er alt for høy. Den må jo langt ned. Da vil jo også lønnsomheten bli bedre, og så er det jo sånn at kapitaleffektiviteten, eller hvis vi bare rett og slett å vokse, vil jo på marginalen også slå veldig bra ut på lønnsomheten. Mm. Så igjen, det jeg sier er at jeg tror ulempen til aprilet er at de er spisset inn mot en produktkategori. Det er også en fordel, men jeg tror det er veldig vanskelig å ha noen, for du snakket om, ja, det er lite nå, og det burde bli større. Ja, men du må huske på en ting. Hvis du har drevet bedrift, jeg har drevet bedrift, jeg har jobbet i mindre bedrifter. Mm. Altså, arbeidskapitalstyring er jo et viktig verktøy, er jo en viktig ting på headlinen. Altså det betyr at du har penger til å betale momsen når den forfaller, og arbeidsgiveravgiften, og at det ikke kan komme som sjokk for ledelsen i selskapet, at nei, må vi betale feriepenger i juni, og så videre. Mm. Og det er jo litt den type kategori kunder da, som kanskje ikke har den, eller veldig store variasjoner, eventuelt setter en høy pris på arbeidskapitalen da. Mm. Eller det den kapitalen de må binde, som være de kundene. Og jeg håper jo ikke de har veldig mange kunder sånn som meg, som egentlig er inne og tester det med tanke på en mulig investering og ser liksom hvordan det funker. Og så, fordi at det er sånn som det er nå, så gir jeg de 12 000 gratis i året. Og jeg har tatt opp et lån noen dager, og da løper renta seg litt mer enn det. Men jeg er jo på en måte en drømmekunde, men den dagen jeg finner ut at jeg har egentlig null behov for det, for jeg kommer aldri til å bruke det, og det er litt der jeg er nå, så kan jeg bare droppe det og si, sorry, jeg er ikke kunde lenger. Mm. Så jeg håper ikke det er mange av de, men jeg tror jo heller ikke det da. Jeg tror de aller fleste er på en måte opererende selskaper.
Jeg tenker egentlig på en annen faktor som jeg vil dra frem her, som er kanskje litt sånn andre veien, apropos det med at de øker kassekreditten og sånn. Noe de sa med stolthet var at de bruker egne kreditmodeller, som etter 6 års fartstid er blitt gode. Det noterte jeg mens de sa det. Men så tenkte jeg liksom, 6 års fartstid er ikke, hvis vi tar forsikring da, for eksempel, bare som referanspunkt, så har du jo noe forsikring er ganske lett å prise, fordi skadene skjer fort. Uføreforsikring er for eksempel notorisk vanskelig å prise, fordi du kan være kunde, og så har du en hel kundegruppe som har vært kunde kjempelenge, du priser lavt, ingenting skjer, og så blir alle uføre samtidig. Ikke sant? Og så tar man jo forutsetninger, og det er ikke idioter de som modellerer det her det heller, men at det kan være vanskelig når du har litt sånn lange sykler da. Og makro kan være litt lange sykler. Ikke sant? Altså at de får inn kunder som tilsynelatende er ukorrelerte, og så when it goes down, så er de korrelerte. Og da er 6 år med data, eller i hvert fall å lene seg på det, og egne modeller, da tenkte jeg umiddelbart sånn, altså den kan være skummel. Men hva vet jeg egentlig? Jeg ville bare nevne det.
Ja, men jeg synes det er et kjempegodt poeng, Petter, for det er jo akkurat det som er på en måte kalle det spottet utfordringen til Instabank også, som er helt nylansert på dette her. Altså, det er jo litt sånn shot in the dark, hvordan er det dette her egentlig ser ut? Ja, vi prøver å ta best mulig betalt, men samtidig så blir rentene for høye, så får vi jo ikke den utlånsveksten vi alt annet like kunne hatt, men det er jo hele tiden å balansere, får vi godt nok betalt for det. Mm. Og det er det jeg snakker om igjen, at jeg tror det gjelder jo flere av disse, altså hvis jeg skulle satt opp en sånn skjematisk greie, og så vet jeg det her er det folk som vil bevare jobber, og det er stolthet knyttet til egen bedriftskultur, og så videre, og så videre. Men det er jo helt åpenbart at mange av disse selskapene her er jo alt for små. Mm. De burde jo, altså vi nevnte jo eksempler her, altså nå er det på en måte mulig at jeg har glemt noen, det er sikkert noen svenske aktører her som det alltid er, men ja, men det er Connectobank eller hva det heter. Altså, det finnes flere når du begynner å se litt på det antageligvis. Men utenpå det, Instabank og Aprila Bank konkurrerer akkurat de samme kundene, har det samme verdiforslaget knyttet opp mot SMB-satsingen. Mm. Og så er det selvfølgelig en mulighet for, hvis du blir veldig god på dette, så følger du kunden, du kan lage flere produkter, du kan tilby det ene og det andre. Jeg synes igjen, dere koker ned det for min del. Jeg synes du egentlig bare oppsummerte det veldig bra i sted. Det at case er bra. De har gått fra å være loss-making territory. De tappte jo penger, utviklet, bygde modeller og så videre.
Mm.
Det er ikke situasjonen nå. Men igjen, utfordringen er at den premiumprisingen du har, hvor du skulle da gå og si vi skal endre verden med et bruk av teknologi, vi skal gjøre ting annerledes, smartere og så videre. Og så litt senere nedover løypa, så har du på en måte fått økt earnings, men redusert aksjekurs. Altså vekstforventningene og lønnsomhetsforventningene var mye høyere på et tidspunkt tilbake i tid enn det de har klart å levere.
Mm.
Og det er jo også spørsmålet nå, og så kommer jo en litt så fascinerende greie, altså hvis du spoler tiden tilbake, ta Instabank, det blir kjøpt for 3,75 kroner.
Ja.
Det var vel, det var på den tiden rundt, hvis jeg husker riktig, rundt 2,2 ganger bok. I den konteksten, i det perspektivet, i den markedssituasjonen og relative prisingsbildet, da er jo Aprilia Bank helt ok, kanskje til og med billige priser i dag. Så de har jo også opplevd på en måte det fallet som disse nisjebankene har hatt på generell prising, har jo selvfølgelig også hittet Aprilia Bank. Og jeg tenker jo ikke... Det er
men
jo
reprising
ingen av de...
andre veien har ikke kanskje vært der, fordi nei, den allerede men, var høyt da. Men du, men, jeg tror vi har ja. Gått gjennom, for jeg må faktisk hoppe i neste møte, og vi hadde jo litt sånn teknisk trøbbel for oppstart her.
Ja, noe voldsomt, så altså, det kunne vi snakke mye om. Nei, men jeg tror vi egentlig er... oppsummerer jeg greier for meg, så er det status quo der jeg holder et øye med det, for jeg synes det er interessant å se hvordan ting utvikler seg. De har lengre track record innenfor SMB-lån, ergo kan det være en god proxy å se i forhold til Insta.
Mm.
Men på den prisingen her, og gitt at det ikke er børsnotert, og jeg er litt usikker på likviditeten, så gir det jo på en måte ingen mening dessverre for meg å kjøpe det, men jeg vet at det er dyktige folk som er i største eiere. De fremstår som et veldig bra team med flinke folk, og ønsker dem lykke til i en veldig sånn, litt sånn idealistisk tilnærming som kan faktisk bidra på en positiv måte i forhold til samfunnsutvikling, da.
Ja. Nei, men med det så runder vi av. Så tar vi og snakkes.
Veldig hastig.
Ja, jeg skulle vært i et neste møte, vet du. Nei, men vi sånn bare prates. Ok, takk for at dere hørte på.
Okay.
Ha det godt.
Ha det.